armoilko teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Hiljennymme yhdessä tutkimaan sitä Jumalan sanaa, jonka luen Johanneksen evankeliumin ensimmäisen luvun lopusta. Alkaen jakeesta 46 luvun loppuun. Filippus löysi Natanaelin ja sanoi hänelle: me olemme löytäneet sen, josta Mooses kirjoitti laissa ja profeetat, Jeesuksen, Joosefin pojan Natsaretista. Ja Natanael sanoi hänelle: tulleeko Natsaretista jotain hyvää? Filippus sanoi hänelle: tule ja katso. Jeesus näki Natanaelin tykönsä tulevan ja sanoi hänestä: katso, totisesti oikea israelilainen, jossa ei petosta ole. Natanael sanoi hänelle: mistäs minun tunnet? Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ennen kuin Filippus kutsui sinua fiikunapuun alla ollessas, näin minä sinun. Vastasi Natanael ja sanoi hänelle: Rabbi, sinä olet Jumalan poika. Sinä olet Israelin kuningas. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: sinä uskot, että minä sanoin sinulle, minä näin sinun fiikunapuun alla. Sinä saat vielä suurempia nähdä. Ja sanoi hänelle: totisesti, totisesti sanon minä teille, tästä edes pitää teidän näkemän taivaan avoinna ja Jumalan enkelit astuvan ylös ja tulevan alas ihmisen pojan päälle. Aamen. Rakkaat veljet ja sisaret, rakkaat sanan kuulijat lähellä ja kaukana. Meillä on tässä käsillä yksinkertainen ja pieni Raamatun kertomus, pieni tapahtuma, joka näin suviseurojen näkökulmasta on pieni, mutta kuitenkin me tiedämme jokainen sen, että tämä on se, mitä tässä kerrotaan, se on aivan perustapahtuma, mitä jokaisen ihmisen tulisi kokea ja saada. Tässähän kerrotaan, miten Natanael-niminen mies saa parannuksen armon. Kysymyksessä on hyvin henkilökohtainen asia. Sitä ei voi kukaan toinen minun puolestani hoitaa tätä asiaa, vaan ihmisen tulisi itse ja henkilökohtaisesti saada kuulla tämä evankeliumi ja ottaa se vastaan, mitä Jumala tahtoo. Tämä pieni tapahtuma on myöskin pieni tätä taustamaisemaa vasten, minkä Johannes tässä evankeliumissa alussa kirjoittaa, kun tämä alkaa tämä täällä, että alussa oli sana ja se sana oli Jumalan tykönä ja Jumala oli se sana. Näköala on huikea ja se alkaa sieltä ennen maailman luomista. Ja tätä taustaa vasten on myöskin kysyttävä ja ihmeteltävä, niin kuin psalmin kirjoittaja sanoo, että mikä on ihminen, että sinä Jumala häntä muistat, ja mikä on ihmisen poika, että sinä häntä etsiskelet. On äärettömän suuri asia, että Jumalan valtakunnan evankeliumia saarnataan siellä, missä Jumalan valtakunta on, ja epäuskoiset, armosta osattomat ihmiset saavat sitä kuunnella ja saavat kuulla tämän Jumalan kutsun. Jumala loi sitten maailman, loi ihmisen, ja aikojen mittaan tuli jo aivan selväksi, mikä ihmisen laatu on. Ihminen turmeltui siellä syntiinlankeemuksessa, paratiisissa. Ja näin tämä turmelus tuli esille monissa aikojen vaiheissa, mitä on ollut muun muassa silloin ensimmäisen maailman lopulla. Ihmisen pahuus ja väkivaltaisuus oli jo sitä luokkaa, että Jumala katui luoneensa ihmisen tänne maan päälle. Maa oli täynnä väkivaltaa ja ihmisen luonto omasta puolta tuli esille. Ja tämä on Raamatun ihmiskuva. Se on se, että ihminen pohjimmaltaan on taipuvainen pahaan ja taipuvainen syntiin. Se on Jumalan sanan kuva ihmisestä. Ja niinhän se Paavalikin sanoo, että ei ole yhtään, joka hyvää tekee, ei yhden yhtäkään. Kaikki ovat pois poikenneet ja kaikki tyynni kelvottomaksi tulleet. Mutta Jumala ei kääntänyt selkäänsä, vaikka hänen luomansa ihminen osoittautui heikoksi. Sen takia Jumala antoi evankeliuminsa. Hän antoi anteeksi ensimmäisille ihmisille, ja siitä saakka Jumala on etsiskellyt kaikkia ihmisiä, etsiskellyt niin, että he löytäisivät elävän Jumalan ja hänen armo valtakuntansa ja saisivat armon ja anteeksi antamuksen ja pääsisivät vapaasti uskomaan. Tässähän ollaan siinä ajassa tässä tekstissämme. Se tapahtuu silloin, kun Jeesus oli syntynyt, mutta ei ollut vielä aloittanut julkista toimintaansa. Jeesus kokoaa tässä opetuslapsijoukkoaan. Tässä edellä kerrotaan muistakin opetuslapsista, ja tämä Natanael on yksi näistä opetuslapsista Johanneksen evankeliumin mukaan, yksi näistä 12. Jeesuksen syntymä meni hyvin vähällä huomiolla. Pieni oli se Jumalan lasten joukko, joka tiesi kirjoitusten mukaan, lupauksen sanan mukaan, odottaa hänen syntymäänsä. Silläkin ajalla oli Jumalan joukko hyvin pieni. Vähälle huomiolle jäivät ne tärkeät viestit, joita Jumala antoi Jeesuksen syntymän yhteydessä. Siellä muistamme, miten taivaan sotajoukko julisti, että Jumalalle kunnia maassa, rauha ja ihmisille hyvä tahto. Jokainen näemme tämänkin ajan elämästä täällä maailmassa, kuinka hyvin tai huonosti nuo ovat toteutuneet. Paljon on melskeitä ja paljon on pahaa tahtoakin, jossa halutaan toista vahingoittaa ja tehdä toiselle pahaa. Mutta tärkein viesti tuossa joulun sanomassa Jeesuksen syntymän yhteydessä oli se, että mitä enkeli ilmoitti paimenille, että teille on syntynyt vapahtaja. Teille on syntynyt vapahtaja. Vapaus on varmasti yksi tärkeimpiä ja arvokkaimpia asioita, mitä ihminen voi omistaa. Esimerkiksi tämäkin isänmaamme vapaus on äärettömän suuri asia meille kaikille. Vapauden kaipuu on väkevä voima, minkä me olemme nähneet monien kansojen kohtaloissa tälläkin ajalla. Mutta kaikkein tärkein on tämä sielun rauha ja sielun lepo, oman tunnon vapaus. Ja se on se vapaus, jota Jeesus tuli tänne aikaan tuomaan. Siksi hänestä sanottiin, että teille on syntynyt vapahtaja. Me tunnemme hänet sydämestä saakka ja jokainen Jumalan lapsi saa iloita tästä Jeesuksen syntymästä ja omistamisesta ja oman tunnon vapaudesta. Ja siinä on meillä kilvoituksen paikka, että me tätä saisimme ja jaksaisimme säilyttää läpi elämän. Se tuo meille hyvän olon ja hyvän voinnin ja tulevaisuuden toivon. Ja näin tätä vapautta, tällaista vapautta me Jumalan valtakunnasta saarnaamme ja kutsumme ihmisiä sitä omistamaan. Sittenkin, vaikka ihmiset ja ihmiskunta rakasti enemmän pimeyttä kuin valkeutta. Me olemme maailman valona. Me olemme tällä ajalla täällä maailman valona. Ja näin Jumalan lähettiläinä kutsumassa ihmisiä. Meillä on tässä tekstissä kolme henkilöä, jotka kaikki ovat omalla tavallaan valmistettu tähän kohtaamiseen, mikä tässä kerrottiin. He ovat sillä tavalla valmistettuja, että pyhä parannuksen armo, minkä ihminen voi saada, niin se on alusta loppuun Jumalan työ. Sitä ei ihminen voi muuten saada, kun Jumala siihen valmistaa sydämen, avaa sydämen ja vie ja kuljettaa sille paikalle, missä evankeliumia voidaan saarnata. Ja näin ihminen voi päästä Jumalan lapseksi. Jumalan tulla tuntemaan Jumalan ja päästä hänen lapsekseen, niin kuin me kristinopista sen luemme. No niin, on sydämen halu, että tämä asia saisi tässäkin puheessa kirkastua. Ja tiedän sen, että monet teistä kuulijoistakin ovat pyytämässä tätä samaa asiaa ja se tuntuu turvalliselta tällä paikalla, että olette niin muistaneet kaikkia meitä puhujaveljiä. No ensinnäkin tässä oli Filippus, joka pitää hyvin lyhyen saarnan, lyhyen kutsun Filippus löysi Natanaelin ja sanoi hänelle: me olemme löytäneet sen, josta Mooses kirjoitti laissa ja profeetat, Jeesuksen, Joosefin pojan, Natsaretista. Ensinnäkin tässä voidaan panna merkille se, että tämä Jumalan vanhurskauttaminen tapahtuu maan päällä. Jeesus opetti tästä myöhemmin, kun hän kertoi sen rikkaan miehen ja Lasaruksen tapauksen, kun näistä molemmista aika jätti, niin Lasarus vietiin enkeleiltä Abrahamin helmaan ja sitten tämä rikas mies joutui kadotuksen vaivaan. Tilanne oli pysyvä, sitä ei voinut siellä enää muuttaa. Ei edes sen verran helpotusta ollut, että Lasarus olisi voinut kostuttaa rikkaan miehen huulia. Tärkeintä siinä oli se, että rikas mies pyysi, että jos joku Lasarus tai joku enkeli taivaasta menisi hänen viidelle veljelleen tätä evankeliumia saarnaamaan, että hekään eivät tulisi ja joutuisi tänne vaivan paikkaan. Jeesus sanoi, että että heillä on Mooses ja profeetat, kuulkoot niitä. Jos ei he niitä usko, niin ei he usko myöskään sitä, jos joku taivaasta tulisi julistamaan tätä evankeliumia. Tässä se nyt käytännössä tapahtuu, kun tässä tunnustaa tämä Filippus uskonsa tälle Natanaelille ja sanoi, että me olemme löytäneet sen, josta Mooses kirjoitti laissa ja profeetat, Jeesuksen, Joosefin pojan, Natsaretista. Eikö kuulosta siltä, että Filippuksella oli löytäjän ilo? Hän oli löytänyt ensin tämän uskon lahjan, saanut parannuksen, armon, ja hänellä oli tuoreena tämä asia mielessä, ja aivan selvästi tämä on tämmöinen ilon huudahdus, kun hän näin sanoo ja tunnustaa tämän uskonsa. Olen kuullut siitä, että kun Jumala antaa parannuksen armon, niin olo on sellainen, että kun minä tästä kerron, niin kaikki muutkin tekevät parannuksen. Näin suuri ilo ja voima siinä tuntuu olevan. Toinen asia tässä on se, että tämä Filippuksen lyhyt kutsu perustui ennen kirjoitettuun Jumalan sanaan. Siellä oli vanha testamentti käytössä Jeesuksen aikana ja tämä saarna perustui lupauksen sanaan, joka löytyy sieltä kirjoituksesta. Mekin vanhaa testamenttia lukeneena tiedämme sieltä monta kohtaa, jossa puhutaan vapahtajasta, vapahtajan elämästä, siitä, että hän on ylösnoussut ja elää. Ja tällä tavalla Jumalan valtakunnan työ jo siihen aikaan, ja tässäkin tekstissä se perustuu ennen kirjoitettuun Jumalan sanaan. Ja näin se on tälläkin päivällä. Jumalan sana, Raamattu, on meidän uskomme korkein ohje ja meidän uskon elämämme opastaja myöskin. Ja se on Jumalan hengen työ. Jumalan henki oli tässäkin vaikuttamassa, kun Filippus tätä saarnaa, sillä muuten ei tätä evankeliumin työtä voi tehdä kuin sillä tavalla, että on ensin itse saanut parannuksen armon ja sitten voi tätä evankeliumin virkaa hoitaa. Paavali siitä korintolaisille kirjoittaa hyvin selkein sanoin, että Jumala oli Kristuksessa ja sovitti itse kansansa meidät Kristuksen poikansa tähden ja on meissä sovintosaarnan säätänyt. Hän neuvoo meidän kauttamme. Tämä on Pyhän Hengen virka. Jokainen meistä Jumalan lapsista on tällainen Pyhän Hengen pappi ja hän on, voi tätä evankeliumia saarnata. No näin lyhyt oli tämä Filippuksen kutsu, mutta siinä on kaikki mitä tarvitaan. Hän kertoi lyhyesti sen, mitä hän itse oli uskonut ja itse oli saanut ja halusi olla sitä jakamassa. Natanael oli sitten tämä, joka oli kuulijan paikalla ja kutsun kohteena. Hänestä Jeesus tässä sanoo, että katso totisesti oikea israelilainen, jossa ei petosta ole. Hänen suhtautumisensa Filippuksen innostuneeseen saarnaan oli hyvin nurja. Hän oli suurissa epäilyksissä, että tuleeko sieltä Natsaretista mitään hyvää. Filippus sanoi hänelle, tule ja katso. Tuon Natanaelin uskon elämän pohjana, näin tästä voi ymmärtää, oli oma vanhurskaus, eli farisealaisuus. Ja sanotaankin, että hän on farisealainen. Israelin kansa oli Jumalan omaisuus kansa. Mutta eivät suinkaan kaikki kansasta perille päässeet, jos muistelemme sitä korpimatka taivalta. Ja hebrealaiskirjeen kirjoittaja siitä sanoo, että epäusko oli ainut asia, joka esti sen, ettei joku perille päässyt. Epäuskon tähden he eivät voineet sinne tulla. Siellä oli tämä uhri Jumalan palvelus, mutta sekin piti nähdä uskon silmillä esikuvana tästä luvatusta vapahtajasta. Ja tämä ei kaikilla ollut. Ja tämän takia tässä voisi ehkä verrata tätä Natanaelia Paavaliin, kun Paavali itse kertoi omasta vaelluksestaan ennen parannuksen tekemistä, niin hän sanoi, että hänelläkin olisi kerskaamista lihan puolesta, että hänet on 8. päivänä ympärileikattu, hän on Israelin kansasta, Benjaminin suvusta, hebrealainen hebrealaisista, Kiivaaresta seurakunnan vainoja ja laissa laittamatoin. Näin hän itsestään kertoi ja sitten sanoi, että kaiken tämän hän on vahingoksi lukenut sen armon rinnalla, minkä hän on Jeesuksessa Kristuksessa saanut. Ja Paavali huolehti omista sukulaisistaan, epäuskoisista sukulaisistaan. Hän sanoi, että heillä on kiivaus Jumalan puoleen, mutta ei taidon jälkeen. Heillä on kiivaus Jumalan puoleen, mutta ei taidon jälkeen. Sitä varmaan tarkoittaa Jeesus, kun hän sanoi, että tässä on totisesti oikea israelilainen, jossa ei petosta ole. Monilla ihmisillä on vilpitön usko, vaikka se onkin väärää uskoa. Vilpitön halu kuitenkin palvella Jumalaa ja Jumala ei katso ihmisen muotoa silloin, kun hän etsii ihmisiä ja auttaa parannuksen askelille. Kun Filippus sanoi, että tulee ja katson, niin tämä Natanael lähti katsomaan. Se kuvaa sitä, että kyllä hänellä oli etsivä sydän, etsivä mieli. Hänen tuntonsa oli auki ja hän lähtee katsomaan, mitä on tarjolla siellä Jeesuksen luona. Tätä toivoisi tälläkin ajalla, että monet ulkopuoliset tulisivat katsomaan, minkälaista on Jumalan valtakunnan elämä. Kaikki ovat tervetulleita näihinkin seuroihin ja kaikkiin niihin seuroihin, joita ympäri maata ja maailmaa järjestetään. No sitten tässä tulee Natanael Jeesuksen luo ja Jeesus sanoi nuo sanat. Ja sitten Natanael sanoi, että rappi, sinä olet Jumalan poika, sinä olet Israelin kuningas. Natanaelin silmät avautuivat, kun hän tuossa aikaisemmin ensitapaamisella sanoi, että tai Filippus sanoi, että olemme löytäneet Jeesuksen Joosefin pojan Natsaretista, niin Natanael näki vain sen puolen. Mutta kun hänen silmänsä saivat tuossa parannuksen armon alla aueta, niin hän sai uuden näkemisen lahjan. Hänen sokeutensa karisi niin kuin Paavalilta. Ja hän sanoi, että sinä olet Jumalan poika, sinä olet Israelin kuningas. Tässäkin näkyy Jumalan työ. Ei hän itse voinut tätä uutta näköalaa nähdä, vaan Jumala sen avasi, niin kuin täällä on jo muisteltu äskeisessäkin saarnassa, että kuka sinulle ilmoitti, että tai se oli se kohta, missä opetuslapset kysyivät. Jeesus kysyi opetuslapsilta, että kenen ihmiset sanovat minun olevan. Ja Pietari tunnusti, että sinä olet Jeesus Kristus, elävän Jumalan poika. Niin siihen Jeesus sanoi, että ei liha ja veri sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaassa. Samalla tavalla aukesivat Paavalin silmät, kun hän Ananias saarnasi evankeliumia, niin hän oli sanonut, että meidän isämme Jumala on sinun valmistanut, että sinä tulit tuntemaan hänen tahtonsa, näkemään vanhurskaan ja kuulemaan ääntä hänen suustansa. Tällä tavalla Jumala antaa tämän parannuksen armon. Ja siinä ihminen pääsee tuntemaan Jumalan salaisuuden. Jumala on salattu ja se näkyy muun muassa siinä, kun Paavali kirjoittaa kolossalaisille, huolehtii, miten nämä vastasyntyneet Jumalan lapset siellä pärjäävät. Ja hän sanoi, että heidän sydämensä saisi lohdutuksen. Ja tulisivat rakkauden kautta liitetyksi kaikkeen rikkauteen täydellisessä ymmärryksessä Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen salaisuuden tuntemiseen. Tämä on tie Jumalan valtakuntaan ja parannukseen, että sydän saa ensin lohdutuksen, evankeliumin lohdutuksen, että kaikki synnit on anteeksi annettu. Sotiminen on täytetty ja olet saanut moninkertaisesti Jumalan kädestä, niin kuin jo Jesaja kirjoittaa. On ihana asia, että tämä ei ole järjen asia. Ainut on se, että sydän saa lohdutuksen ja silloin se ei ole kiinni siitä, minkälaiset lahjat meillä itsellämme on. Jumala ei katso muotoa, mutta Jumala kyllä riisuu kaikesta omasta rikkaudesta, omasta ymmärryksestä pienen paikalle. Ja siksi hän se Jeesuskin kiitti siitä, että kiitti isää, että tämä on ilmoitettu pienille ja lapsenmielisille. Sitä kautta se varmaan myöskin tapahtuu luopuminen tästä uskosta, että ensin ei sydän enää elä armosta ja lohdutuksesta ja synti sammuttaa uskon. Sitten myöskin katoaa tämä näköala, että voisi tuntea Jumalan ja Kristuksen. Sitten tässä Jeesus sanoo, että sinä saat nähdä vielä enemmän. Ja sanoo näin, että sanoi hänelle, totisesti, totisesti sanoo minä teille, tästä edes pitää teidän näkemän taivaan avoinna ja Jumalan enkelit astuvan ylös ja tulevan alas ihmisen pojan päälle. Tässä puhutaan pyhittämisestä. Niin kuin me kolmannessa uskon kappaleessa siitä luemme, Jumalan lapsi saa pyhän hengen lahjan. Ja hänet siirretään pimeydestä Jumalan rakkaan pojan valtakuntaan, niin kuin Paavali kolossalaisille kirjoittaa. Hän saa myöskin uuden ymmärryksen, uskon ymmärryksen, joka alkaa valaista Jumalan lapsen elämää. Se on iso hyppää, se on suuri muutos, se on mielen muutos. Ja monet teistä, jotka olette tämän saaneet kokea tämän parannuksen armon, niin voisitte siitä itse kertoa. On iso muutos päästä pimeydestä Jumalan rakkaan pojan valtakuntaan. Se on valkeuden valtakunta. Kun ihminen saa pyhän hengen, niin hän saa todistuksen siinä omasta uskostaan, niin kuin Paavali sanoo, että Jumalan henki todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapset. Muissakin paikoissa kirjoittaa siitä. Tämä näky, mikä tässä on, se kuvaa myöskin sitä, miten syntyy yhteys sinne taivaalliseen taivasten valtakuntaan. Sitä varmaan tarkoittaa sekin, kun ihminen täällä saarnaa syntien anteeksi antamuksen evankeliumi, niin se kuullaan myöskin taivaassa. Kenelle te synnit anteeksi annatte, niin niille ne ovat anteeksi annettu myöskin taivaassa. Tällä tavalla on yhteys taivaaseen meillä Jumalan lapsilla. Ja sitä tämä tarkoittaa varmaankin tämä näky, vaikka meidän uskomme ei perustu tällaisiin näkyihin. Se on arkisempaa tämä meidän uskomme, mutta sitä tämä niin minun ymmärrykseni mukaan tarkoittaa. Me olemme maailmassa, mutta emme ole maailmasta. Se on tällainen tämä Jumalan lasten asema, ja sitä ei maailma ymmärrä. He pitävät meitä samanlaisena joukkona kuin mitä tahansa yhdistystä tuolla ulkopuolella, vaikka tämä on Jumalan seurakunta. Eikä tätä uutta ymmärrystä, uskon ymmärrystä voi saada mitenkään muuten kuin parannuksen kautta ja ylipäänsä ymmärtää näitä uskon asioita mitenkään muuten kuin parannuksen kautta. Sitä ehkä valaisee se, jos me katsomme Jeesuksen keskusteluja fariseusten ja kirjanoppineiden kanssa Otan kaksi esimerkkiä sieltä. Ensinnäkin on tämä kertomus siitä, kun Nikodemus tuli Jeesuksen luokse. Ja Nikodemuskin, hän tuli yöllä, hän oli fariseolainen. Hän näki, että Jeesus on ihminen, jonka kanssa Jumala on ja jossa Jumala vaikuttaa, mutta hänkään ei nähnyt sitä, että Jeesus oli Jumalan poika, koska hänellä ei ollut vielä silmät avattu. Eikä Raamattu kerro, että avautuivatko ne, mutta Jeesus alkoi saarnata hänelle parannusta. Totisesti, joka ei uudesti synny, se ei taida Jumalan valtakuntaa nähdä. Ja toisen kerran sanoo aivan painokkaasti myöskin uudelleen, että totisesti sanon minä sinulle, ellei joku synny vedestä ja hengestä, ei hän taida tulla Jumalan valtakuntaan. Toinen esimerkki voisi olla se, kun yksi ihminen tuli Jeesuksen luo kysymään, että vähänkö niitä on, jotka autuaaksi tulevat. Rakkaan veljen kautta kuulimme siihen selitystä jo aattoseuruissa. Jeesus varmaan näki, että tuon kysyjän sydän oli avoin, oli etsivä ihminen, joka oli lähellä Jumalan valtakuntaa. Kysymys ei tullut kiusaten, vaan Jeesus alkoi häntäkin opastaa parannukseen ja sanoi, että käykää ahtaasta portista sisälle, sillä minä sanon teille, että monta on, jotka pyytävät, mutta eivät taida. Näistä näkyy se, että ei luonnollinen ihminen pääse uskon asioita ymmärtämään eikä näkemään muuten kuin parannuksen kautta. Ja tämä on kipeä asia monille tuolla maailmassa. No, tuleeko Jumalan lapsi tästä ylpeäksi ja ylimieliseksi, kun tällaisen suuren armon saa kokea ja omalle kohdallensa omistaa? Eikö se ole paremmin päinvastoin, että meillä tulee hyvin arka ja nöyrä mieli, että saamme tässä Jumalan pyhyyden edessä. Se pyhyys, mitä me saamme, se ei nouse eikä lähde meistä itsestämme, vaan se on Jumalan pyhyyttä, jota Jumala lahjaksi antaa. Jumalan lapsi tietää myös, että tästä alkaa kilvoitus. Oma liha ja veri ei tehnyt parannusta, vaan se on meidän matkaamme koko ajan hidastamassa. Kyllä me kipeästi sen tunnemme, että emme me ole tätä suurta armoa kukaan ansainneet. Se on Jumalan suurta sulaa armoa ja lahjaa, että me olemme uskomassa ja saamme tätä omistaa. Ja sitten tässä voi sanoa, että kyllä tästä myöskin sitten alkaa se oikea Jumalan pelko. Me emme vaella pelossa, vaan olemme vapaita armolapsia, mutta meillä on tuommoinen lapsellinen usko ja luottamus siihen, että Jumala ilmoittaa meille tahtonsa ja sitä me haluamme kuunnella enemmän kuin ihmisten sanaa. Me haluamme kuunnella Jumalan sanaa ja Jumalan tahtoa. Ja sitten myöskin se, että haluamme olla kuuliaiset sille, mitä Jumala meille sanoo. Kuuliaisuutta pidetään alentavana, ettei kenenkään nykyajan ihmisen tarvitse olla kuuliainen kellekään, mutta kyllä me sanomme, että on tärkeä asia meille kaikille, että olemme tällä tavalla oikeassa Jumalan pelossa, että me olemme kuuliaiset Jumalan sanaan. Siihen me pyydämme taivaan isältä voimaa. No näin tässä alkaa tämä kilvoitus vielä siitä, miten oli tämä kysyjä, että vähänkö niitä on, jotka autuaksi tulevat ja pelastuvat. Jeesus näki tuon kysyjän sydämeen ja hän piti voimakkaan saarnan siitä, että on olemassa etsikon aika. On olemassa aika, jolloin Jumala erityisesti kutsuu ja hän siinä saarnaa, että perheenisäntä on nousee ja sulkee oven ja te tulette kolkottamaan ovelle ja sanomaan, että Herra avaa meille. Ja Herra sanoo, että en minä tunne teitä. Ja he sanovat, että sinä olet syönyt ja juonut meidän kanssamme ja meidän kaduillamme sinä opetit. Ja sittenkin Jeesus sanoo, että perheen isäntä sanoo, että en minä tunne teitä. Sen tähden minä haluaisin, että tämä sana ja tämä saarna ja kaikki nämä puheet, mitä kuuluvat, tulisivat sinun korviisi, rakas ystävä, joka olet etsinyt Jumalaa. Olet etsinyt ehkä uupumiseen ja epätoivoonkin asti. Sinun vapahtajasi elää ja sen vapahtajasi on läsnä ja hänen nimessään ja veressään on sinullakin lupaa uskoa ja saada kaikki eletty elämä ja erheet ja virheet ja kaikki synnit anteeksi. Tätä on myöskin meillä Jumalan lapsilla, kun me kilvoittelemme, niin tällä ajalla monta kertaa olemme ahdistuneita, tunnemme vierautta ja muukalaisuutta täällä maailmassa. Mutta sittenkin me saamme, veljet ja sisaret rakkaat, olla turvallisin mielin, hyvillä mielin, sillä taivaan Isä meitä kyllä auttaa. Ja kun puhuin tuosta vapauden säilyttämisestä, kun me vapaudesta lähdemme liikkeelle, niin tärkeää on se, että me emme lähde väärän vapauden tielle. Tämä on itsensä kieltämisen ja ristin kantamisen tie, tämä Jumalan lapsen mainen matka. Meillä ei ole varaa lähteä oman tahdon ja lihan ja veren tahdon tielle. Jeesus siitä varoittaa, että joka tahtoo henkensä vapahtaa, hän kadottaa sen. Ja sen tien päässä on sitten, tai jossakin vaiheessa tulee tämä eteen tämä Jeesuksen kysymys, että mitä antaa ihminen sielunsa lunastukseksi. Eihän meillä ole mitään annettavaa ja sen tähden me haluamme tallettaa tätä sydämessä olevaa vapautta, sielun rauhaa ja sielun lepoa ja kulkea tässä Jumalan joukon matkassa. Niin veljet ja sisaret rakkaat, näissäkin seuroissa on tärkeintä ollut se, että evankeliumi saisi lohduttaa sitä sydäntä. Tämän vähän viipymisen ajan me saamme kulkea tässä Jumalan pojan uskossa ja tässä valkeuden valtakunnassa. Siitä rakkaan Havasveljen laulussa niin sanotaan, että tämän matkan päässä meillä on juhla. Se on korjuujuhla. Suo korjuu juhlan seppeleen, viimeisen pyyhkii kyyneleen saapuva armahtaja. Mutta meille, jotka nyt vielä elämme täällä ja kilvoittelemme, niin meille kuuluu sen laulun toinen säkeistö. Siis kätke sieluus, ymmärrys ja voimaa voittaa viettelys tien kaidan taivaltaja. Voi muista, että matkas on vain kiito halki pimennon ja hauras hengen maja. Veli ja sisaret rakkaat, ylentäkää sydämenne uskomaan kaikki synnit ja kiusaukset ja matkan viat anteeksi Jeesuksen pyhässä nimessä ja sovintoveressä. Rauhaan ja vapauteen ja iloon asti, tai oikeastaan ensin voisi sanoa, että vapauteen, ja sen jälkeen tulee rauha ja ilo. Ja näin me kerran Jumalan sanan ja evankeliumin uskojina ja synnin poispanijana pääsemme perille. Omalle sydämelleni haluan myös kysyä, että saanko minä uskoa synnit anteeksi. Näin minä haluan teidän kanssa uskoa ja näin saatte tekin jäädä uskomaan. Ja erityisesti jos siellä joku nuori tai vanhempikin tuntee olevansa aivan kuin tiehaarassa, että mihin suuntaan tästä lähdetään, niin kannattaa uskoa ja tehdä hyvä valinta siinä, että lähtee tätä kaitaa tietä kulkemaan eteenpäin. Se ei kapene tämä taivaan tie, vaikka siltä näyttäisi. Paremmin se on varmaankin näköharhaa sille. Se lavea tie vain levenee levenemistään. Onnellista kotimatkaa, velit ja sisaret, rakkaat. Ja näin saamme jäädä Jumalan ja hänen armonsa sanan siunattuun haltuun. Jeesuksen nimeen. Aamen.